Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο πανεργατικό συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή, η αγώνη στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Πάμε μόλις ξεκίνησε. Εκπομπή που έχει ως στόχο να σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιες εξελίξεις υπάρχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από το μεγάλο ραντεβού των συνδικάτων και των εργαζομένων γενικότερα του λαού και της νεολαίας αύριο στο εφετείο, στα δικαστήρια όπου αναμένεται η απόφαση για την δίκη της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είναι στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε και σχεδιασμούς μας στους συναδέλφους από το 904, χάρη στις προσπάθειες των οποίων μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά τους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σε όλους εσάς από Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη που μας ακούτε, να πούμε ότι σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Black Sabbath, το θρυλικό αυτό συγκρότημα από την Αγγλία που θεωρούνται δικαίως οι πατέρες της heavy metal μουσικής. Σχηματίστηκαν στο Birmingham το 1968, έχουν έως σήμερα ηχογραφήσει 19 και κυκλοφορήσει 19 ολοκληρωμένα albums. Εμείς θα ακούσουμε το ένα από αυτά, το Heaven and Hell, που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου του 1980. Είναι το πρώτο από, με τον Ronnie James Dio στα φωνητικά, ο οποίος αντικατέστησε τον Ozzy Osbourne. Πάμε να ακούσουμε λίγο Black Sabbath, Heaven and Hell, και επανερχόμαστε. We'll be right back. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Είπαμε για το μεγάλο ραντεβού αύριο των συνδικάτων στο Μετρό Αμπελόκηποι. Όμως νομίζουμε ότι ως πρώτη είδηση πρέπει να αναφέρουμε τη σημερινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που βγήκε ως εντύπωση από τη συνάντηση είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ εξακολούθησε και σήμερα να κρατάει ίσες αποστάσεις από Ελλάδα και Τουρκία. Συνεχίζοντας δηλαδή να χαϊδεύει ουσιαστικά την Άγκυρα, ενώπιον μάλιστα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να μην διαταραχθεί η νατοϊκή συνοχή στην ευρύτερη περιοχή έναντι μάλιστα των ανταγωνιστικών δυνάμεων, κυρίως της Ρωσίας. Και βέβαια και για τον δεύτερο σκοπό που συμβαίνει αυτό, που δεν είναι άλλος από την προώθηση του λεγόμενου ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο οποίος θα οδηγήσει στην συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, υπό την υποπτία πάντα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να πούμε χαρακτηριστικά ότι όταν τέθηκε το ζήτημα της επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στις δηλώσεις του χαρακτήρισε αυτή την επιθετικότητα ως πρόσφατες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για τις οποίες προφανώς εννοεί ότι δεν φέρει ευθύνη μόνο η Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ επιθυμεί το διάλογο μεταξύ των δύο κρατών. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης που συμφωνήθηκε από τις δύο κυβερνήσεις, ώστε να υπάρχει απευθείας τηλεφωνική γραμμή όλο το 24ωρο. Φυσικά ο Γιενς Στόλτεμπεργκ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι η Ρωσία. Υπάρχει ανησυχία για την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στη Μεσόγειο, βλέπε Συρία αλλά και Λιβύη, και για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε από κοινού. Δεν παρέλειψε επίσης να εξάρει την συμμετοχή της Ελλάδας όσον αφορά τις νατοϊκές της δαπάνες σε πάνω από το 2% του ακαθόριστου εχώριου προϊόντος κάθε χρόνο, για αμυντικές δαπάνες που εξυπηρετούν βέβαια αποκλειστικά το ΝΑΤΟ και όχι την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ενώ χαιρέτησε και την συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορες στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, από το Αφγανιστάν μέχρι το Κόσοβο. Και βέβαια το γεγονός ότι αποδείχθηκε και σήμερα με την επίσκεψη του Γιενς Στόλτεμπεργκ και τις δηλώσεις του ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι εγγυητής των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ίσα ίσα είναι το φυτίλι στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε ότι η ελληνική αστική τάξη συνεχίζει να έχει την ίδια στρατηγική, δηλαδή να αναποθέτει στη λυκοσυμμαχία τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, προκειμένου να προσκομίσει ωφέλη από την λεγόμενη πίτα, την ενεργειακή πίτα στην περιοχή. Κατά τα άλλα, ο ένας πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για άμεσο καθορισμό ημερομηνίας έναρξης διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, με μόνο θέμα συζήτησης στην διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι όσον αφορά το λεγόμενο μηχανισμό αποκλιμάκωσης των εντάσεων που έχει δημιουργηθεί, στρατιωτικός μηχανισμός αποτροπής που δημιουργήθηκε στο ΝΑΤΟ με συμφωνία των δύο κυβερνήσεων, για αυτό το θέμα λοιπόν συζήτησε ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εχθές, ένα 24ωρο δηλαδή πριν άφηξή του στην Αθήνα. Πάντως ετοιμάστηκε και θερμή αγωνιστική υποδοχή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο γεράκι του πολέμου, το μακελάρι των λαών, όπως πολύ σωστά τονίστηκε στη σημερινή κινητοποίηση που οργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στα Προπήλαια. Με συμμετοχή βέβαια σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, συλλόγων ΕΒΕ, τη ΣΟΓΕ αλλά και άλλων μαζικών φορέων. Μια κινητοποίηση που εννοείται ήταν ενάντια στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για Στόλτεμπεργκ στην Αθήνα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε Πολάκης ως ανεπιθύμητο πρόσωπο. Οι διαδηλωτές διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στη χώρα μας και σε όσα αυτός φέρνει και επιφυλάσσει για το μέλλον όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επίσης απέτυσαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και καμία συμμετοχή στις στρατιωτικές αποστολές του εκτός συνόρων. Αμέσως μετά την συγκέντρωση και την κεντρική ομιλία από την συναδέλφισσα Εύη Χαλιού, πρόεδρο του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή. Πριν πάμε στο μεγάλο θέμα της σημερινής εκπομπής που δεν είναι άλλο από την δίκη αύριο, την απόφαση για την Χρυσή Αυγή και το ραντεβού των σωματείων στο μετρό Αμπελοκήπων, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις κυβερνητικές επιδιώξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς όπως φαίνεται η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νέες αντεργατικές διατάξεις που θα απογειώνουν την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Νέες αντεργατικές διατάξεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στα όσα αντεργατικά και αντιλαϊκά φέρανε οι μνημονιακοί νόμοι της δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης, στα όσα επίσης αντεργατικά και αντιλαϊκά προσθέθηκαν με αφορμή την πανδημία και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ήδη περπατάνε στην πράξη. Έχουν ήδη ψηφιστεί. Ως έκτακτα μέτρα λοιπόν υποτίθεται ότι ληφθήκανε αυτές οι αποφάσεις στην άνοιξη, αλλά τελικά με βάση τις νέες αντεργατικές διατάξεις έχονται να μονιμοποιηθούν και να προσθεθούν έτσι στο πλουστάσιο της εργοδοσίας για νέα αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων. Με βάση τις κυβερνητικές διαρροές που ευλόγως συμβαίνουν στα διάφορα ΜΜΕ, στο επίκεντρο της νέας κυβερνητικής επίθεσης θα βρεθούν τόσο ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, οι υπερορίες με τα γνωστά σενάρια περί απλήρωτης εργασίας, αλλά και η συνδικαλιστική δράση. Το Υπουργείο Εργασίας ήδη μετράει αντιδράσεις καθώς προετοιμάζει το έδαφος για αυτές τις ανατροπές με διαρροές, εντός αγωγικών η λέξη διαρροές, σε ΜΜΕ, όπως είπαμε. Επιστρατεύει μάλιστα και προκλητικούς ισχυρισμούς, όπως ότι οι ανατροπές στα ωράρια εργασίας θα έχουν δήθεν εθελοντικό χαρακτήρα. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και ως σύντομο ανέκδοτο. Λοιπόν, με βάση αυτές τις κυβερνητικές διαρροές σχεδιάζεται ο διπλασιασμός του ανώτατου ορίου υπερορίων στη βιομηχανία σε εξαμηνιαία βάση, φτάνοντας στις 100 ή ακόμα και τις 120 ώρες, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να, στο πλαίσιο της λεγόμενης διευθέτησης του χρόνου εργασίας, αυτές οι υπερορίες να μην πληρώνονται με πρόσθετη αμοιβή στον εργαζόμενο, αλλά να ισοφαρίζονται τάχα με άδειες ή ρεπό σε άλλες περιόδους. Πάμε τώρα να δούμε και τι ετοιμάζεται, τι αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση να φέρει στον λεγόμενο συνδικαλιστικό νόμο. Έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι με βάση η απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση ετοιμάζονταν πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Λοιπόν, με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει σε ΜΜΕ, η κυβέρνηση στοχεύει στην ακόμα περισσότερη στον ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο, ασφυκτικό έλεγχο πάνω στα συνδικάτα και στη λειτουργία τους όσον αφορά την οργάνωση και τη δράση των εργαζομένων. Πρόκειται να έρθει ακόμα ένα χτύπημα για τους εργαζόμενους που κινούνται, βέβαια για τα συνδικάτα που κινούνται σε ταξική κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι που τους πονάει. Προκειμένου λοιπόν να χτυπήσει τις ζωντανές συλλογικές διαδικασίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα προωθήσει μεταξύ άλλων ενεργοποίηση διατάξεων που προβλέπουν την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, την εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των σωματείων, ακόμα και στην περίπτωση αποφάσεων για προκήρυξη απεργίας. Ενώ επίσης στο στόχο στρομπαίνουν και οι λεγόμενες συνδικαλιστικές άδειες προκειμένου να δυσχεράνουν περαιτέρω την δράση των εργαζομένων των συνδικαλιστών που κινούνται σε ταξική κατεύθυνση. θέλουν συνδικάτα δηλαδή, τύπου πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ να συναγκελάζονται με τους εργοδότες και την κυβέρνηση σε διάφορα τραπέζια κοινωνικών διαλόγων. Βέβαια είναι γελασμένοι και στην κυβέρνηση αν νομίζω θα καταφέρουν να χτυπήσουν τα ταξικά συνδικάτα, το ταξικό κίνημα, με το οποίο κι άλλοι τα βάλανε στο παρελθόν, αλλά κανείς δεν κατάφερε να το ποδηγετήσει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις αντεργατικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση, θα τα πούμε βέβαια και στις επόμενες εκπομπές αναλόγως με το τι κάθε φορά θα φέρνει προς διαβούλευση. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της σημερινής εκπομπής που δεν είναι άλλο από τα συλλαλητήρια καταδίκης της Χρυσής Αυγής με συγκεντρώσεις που γίνονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Ήδη σήμερα σε πολλές πόλεις αυτή την ώρα πραγματοποιούνται συλλαλητήρια. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σε εξέλιξη είναι συλλαλητήρια αυτή τη στιγμή σε Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Καβάλα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Νάουσα, Ναύπλιο, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πρέβεζα. Επίσης στη Σάμο, στα Τρίκαλα και στη Χίο, ενώ στις 8, σε μισή ώρα περίπου από τώρα, θα ξεκινήσει και συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Υπενθυμίζουμε πως αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου είναι η μέρα όπου θα αποφασιστεί, όπου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την δίκη της Χρυσής Αυγής, μια δίκη βέβαια που τράβηξε κάτω από απαραίτητες συνθήκες 6 χρόνια με απίστευτη κολυσιεργία από πλευράς των δικαστικών αρχών. Το μεγάλο ραντεβού λοιπόν στην Αθήνα είναι αύριο στις 10 το πρωί στο εφετείο στο μετρό Αμπελόκηπη συγκεκριμένα είναι το ραντεβού και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία προς το εφετείο. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα τα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση συλλαλητήριο επίσης αύριο Τετάρτη αλλά στις 7 το απόγευμα στο μνημείο του Λαμπράκη, στη συμβολή των οδών Ερμού με Βενιζέλου. Και βέβαια εκεί θα πρωτοφωνάξουμε την απέτηση των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας να καταδικαστούν στις βαρύτατες ποινές οι νεοναζί, οι ναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, αυτής της εγκληματικής δολοφονικής οργάνωσης. Ο λαός απαιτεί η ναζί στη φυλακή ήταν και το βασικό σύνθημα όλων των τελευταίων ημερών από σωματεία και εργαζόμενους που πήραν την πρωτοβουλία να γράψουν συνθήματα σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας, σε σταθμούς μετρό, σε λιμάνια κτλ. Ενώ αντίστοιχα συνθήματα αναρτήθηκαν και σε Γιγαντοπανό, στο εργατικό κέντρο Πειραιά και στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Όπως είναι λογικό, στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε πολύ πιο πλούσιο ρεπορτάζ από τα όσα θα συμβούν, θα γίνουν στο δικαστήριο, σε εφετείο, με τη συγκέντρωση των εργαζομένων των σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων και γενικότερα του λαού, αλλά κυρίως όσον αφορά και την ίδια την απόφαση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την δίκη, το μεγάλο ραντεβού είπαμε αύριο στις 10 το πρωί στο Μετρό Αμπελοκήπων. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, γιατί αυτό κυρίως βγάζουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Να πάμε πρώτα μέχρι την εταιρεία Vestas Ελλάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας κινητοποίηση από το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Αττικής, Βιωτίας και Εύβοιας, καθώς η εταιρεία απέλησε άδικα και εκδικητικά, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, συνάδελφο και μέλος του Σωματείου. Διόλου τυχαία, ο απολυμμένος συνάδελφος διαμαρτυρόταν για την παραβίαση των ωραρίων και για τις απλήρωτες υπερορίες και βέβαια για τα όποια εργασιακά δικαιώματα καταστρατηγούνταν από τη λειτουργία της εταιρείας. Στοχοποιήθηκε λοιπόν από την εταιρεία, τον απέλησε και γι' αυτό οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η απόλυση του συναδέλφου τους είναι ξεκάθαρα εκδικητική και απαιτούν την ανάκλησή της. Αυτό απέτυχαν και στη σημερινή κινητοποίηση. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα. Εκεί το Κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών του νομού Αχαΐας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία απευθύνεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης Supply Unique, της γνωστής αλυσίδας Coffee Island, η οποία πρόσφατα απέλησε τρεις εργαζόμενους, μάλιστα ένας εξ αυτών εκλεγμένο μέλος του συνδικάτου, της διοίκησης του συνδικάτου. Νομίζουμε να αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι και οι εργαζόμενοι απάντησαν με την βοήθεια βέβαια του Κλαδικού Συνδικάτου αλλά και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με 48 ώρη απεργιακή κινητοποίηση προκειμένου να πιέσουν την εργοδοσία ώστε να ανακαλέσει τις απολύσεις. Στην ανακοίνωση του λοιπόν με την οποία απευθύνεται στους εργαζόμενους τονίζεται ότι μόνο οργανωμένος μαζικός αγώνας έχει αποτελέσματα σήμερα. Ελάτε σε επαφή μαζί μας, οργανωθείτε στο συνδικάτο. Να παραμείνουμε στον ίδιο κλάδο, από την Αχαΐα να πάμε στο νομό Ημαθίας. Εκεί το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών των νομών Ημαθίας και Πέλλας εξέδωσαν επίσης ανακοίνωση με την οποία στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων στον Αγροτικό Σύλλογο Οπορικηπευτικών Επισκοπής, διότι παραμένουν απλήρωτοι και παρότι υπήρχε υπόσχεση να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Συνδικάτο, τις προσεχείς ημέρες θα οργανωθεί συγκέντρωση στην Επισκοπή μαζί με το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και τον Αγροτικό Σύλλογο Μαρίνος Αντίπας. Να πάμε τώρα λίγο νοτιότερα στην Καρδίτσα. Εκεί στο προσφάτως δημιουργηθέν στέκια αλληλεγγύης πλημμυροπαθών Καρδίτσας έφτασε σήμερα η βοήθεια που σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που οργάνωσε και συγκέντρωσε το Εργατικό Κέντρο του Νομού Λάρισας, με την προσωπία μάλιστα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας παραδόθηκε αυτή η βοήθεια. Για την ανακούφιση των πληγέντων του νομού Καρδίτσας. Οι εργαζόμενοι βέβαια του νομού Λάρισας που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία αυτή του εργατικού κέντρου, του ταξικού εργατικού κέντρου, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Να πάμε τώρα μέχρι την Πρέβεζα. Εκεί αύριο Τετάρτη στις 9 από το πρωί στα δικαστήρια διοργανώνεται κινητοποίηση από εργατικά σωματεία και φορείς της περιοχής ενάντια στην ποινικοποίηση των αγώνων για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς. Και αυτό γιατί αύριο σέρνονται εκ νέου σε δίκη μέλη σωματείων αλλά και δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας, δηλαδή κατά των πληστηριασμών. Μάλιστα, ο Σύλλογος Εργαζομένων στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού του νομού Πρέβεζας έχει προκηρύξει για αύριο 3 ώρες τάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή στην κινητοποίηση. Λοιπόν, στο Θηριάσιο Νοσοκομείο τώρα να πάμε. Το Σωματείο Εργαζομένων εκεί θα πραγματοποιήσει μεθαύριο 5η στάση εργασίας από τις 12.30 έως τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στα γραφεία της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στις 2 ώρα το ραντεβού είναι η συγκέντρωση. Διεκδικώντας βέβαια την ενίσχυση του νοσοκομείου, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς, με μόνιμο προσωπικό. Καθώς, όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, παραμένουν κενές 260 οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων. Και να πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο, αλλάζοντας βέβαια θέματα και να πάμε και στο ζήτημα του κορονοϊού, της πανδημίας. Στο νοσοκομείο λοιπόν, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο οποίο εντοπίστηκε πρόσφατα νοσηλεύσει δια του χειρουργείου θετική στον κορονοϊό. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, αρνητικά βγήκαν όλα τα τεστ κορονοϊού, σύνολο 60, που λήφθηκαν από ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό. Έχουν απολυμανθεί όλοι οι χώροι και έχουν επαναλειτουργήσει πλέον κανονικά όλες οι χειρουργικές αίθουσες. Όσον αφορά την νοσηλεύτρια που βρέθηκε θετική, παραμένει κατοίκον με ήπια συμπτώματα. Πάμε τώρα και στον σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας. Έχουμε λοιπόν 3 νέους θανάτους στο τελευταίο 24ωρο και 399 κρούσματα, εκ των οποίων τα 33 εντοπίστηκαν κατόπιν, τα 40 μισχωρείτε, εντοπίστηκαν στις εισόδους της χώρας, είναι δηλαδή εισαγόμενα. Πλέον φτάσαμε τα 20.541 κρούσματα στην Ελλάδα, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 420. Διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν 87 ασθενείς. Από τα 359 τώρα εγχώρια κρούσματα, τα 213 εντοπίστηκαν στο επίκεντρο της πανδημίας που δεν είναι άλλο από το νομό Αττικής. Διψήφια κρούσματα είχαμε σε Αχαΐα 12, Λέσβο 11 και νομό Πέλλας με 10. 9 είχαμε στους νομούς Εύβοιας και Καρδίτσας και από 8 στους νομούς Θεσσαλονίκης και Τρικάλων. 6 στο νομό Τηλοκρανίας και 5 στο νομό Ξάνθης. Λοιπόν, είχαμε 4 νέες μολύνσεις στο νομό Κορινθίας, από 3 στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας και Κοζάνης. Από 2 κρούσματα στους νομούς Φθιώτιδας, Βιωτίας, Σάμου, Ροδόπης, Πιερίας και Κιλκής. Και από 1 κρούσμα στους νομούς Ζακύνθου, Αργολίδας, Ηλίας, Ηρακλείου, Κεφαλονιάς, Μεσσηνίας, Φλόρινας, Χαλκιδικής και Χανίων. Ενώ εντοπίστηκαν και από 1 κρούσμα στα νησιά Κέα, Κύθνο, Ρόδο αλλά και στις βόρειες σποράδες. Τέλος, υπάρχουν και 19 κρούσματα τα οποία βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση. Όσον αφορά τώρα την κυβέρνηση, κατά την σημερινή ενημέρωση λοιπόν για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, ενώ μεν διαπιστών αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας, ωστόσο αρνούνται να πάρουν ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσής του, δηλώνοντας ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στα όρια του. Να πάμε τώρα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την σύγκρουση στον Αγκόνο Καραμπάχ μεταξύ της δυνάμεις αυτού του αυτόνομου θύλακα με τον στρατό του Αζερβαϊτζάν. Οι δυνάμεις του Αγκόνο Καραμπάχ, οι οποίες στηρίζονται βέβαια από την Αρμενία. Είχαμε και νέα παρέμβαση από Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ, οι χώρες δηλαδή που συμπροεδρεύουν τη λεγόμενη ομάδα του Μίνσκ, οι οποίες καταδίκασαν τις επιθέσεις στον Αγκόνο Καραμπάχ, λέγοντας ότι αποτελούν απαράδεκτη απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής. φυσικά επανέλαβαν το αίτημά τους για άμεση και ανεφόρον εκεχηρία. Εδώ να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Μίνσκ συγκροτήθηκε το 1992 με σκοπό τη διαμεσολάβηση για την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης στο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Να πάμε σε μια άλλη χώρα στα βάθη της Ασίας που οι εξελίξεις εκεί πέρα μοιάζουν πάρα πολύ με όσα έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες στη Λευκορωσία. Πάμε λοιπόν τώρα στο Κυργιστάν. Εκεί είχαμε πρόσφατα βουλευτικές εκλογές. Οι διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το αποτέλεσμά τους εισέβαλαν στην έδρα της κυβέρνησης και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί, την ώρα που σημειώνονταν ταυτόχρονα πυρκαγιές στην πρωτεύουσα της χώρας Μπισκέκ. Αυτά τουλάχιστον έχουν μεταδώσει δύο τοπικά ειδησιογραφικά πρακτορία. Και εδώ να πούμε ότι το Κυργιστάν είναι μια χώρα με 6,5 εκατομμύρια κατοίκους, είναι στην Κεντρική Ασία και βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτή των υπεριαλιστικών αντιθέσεων, καθώς εκεί οι ΗΠΑ επιχειρούν να δημιουργήσουν μεγάλη αεροπορική βάση. Αλλά επίσης είναι μια χώρα που έχει διεισδύσει οικονομικά και η Κίνα τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκε εκεί επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας στις 16 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Οι διαδηλωτές οι οποίες ζητούν την παραίτηση του πρόεδρου της χώρας Ζεν Μπέκοφ. Νομίζουμε ότι πρέπει να πούμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι ενδεικτικό των σφοδρών ανταγωνισμών και των πολιτικών εκφράσεών τους στο Κυργιστάν είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια δύο πρόεδροι της χώρας έχουν ανατραπεί μετά από διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, ενώ ένας τρίτος φυλακίστηκε από τον διάδοχό του, το σημερινό δηλαδή πρόεδρο Σορομπάι Ζενμπέκοφ. Αυτά λοιπόν και από τις εξελίξεις στο Κυργιστάν, βέβαια. Όπως καταλαβαίνετε, αναμένουμε και άλλες τις επόμενες ημέρες. Θα παρακολουθούμε το ζήτημα. Θα έχουμε αναφορές στην εκπομπή. Να πάμε τώρα σε μια άλλη κλασική, αν σου επιτραπεί η έκφραση, σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αναφέρομαι βέβαια στο λεγόμενο Παλαιστινιακό, καθώς με πρόσχημα εκτόξευση ρουκέτας από τον Παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας προς το Νότιο Ισραήλ, το Ισραήλ απάντησε με νέα αεροπορική επιδρομή εχθές το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας. Μια επιδρομή που έγινε στην πόλη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, προκάλεσε όμως μόνο υλικές ζημιές και όχι θύματα. Τουλάχιστον αυτό ανέφεραν πηγές προσκύμενες στις Παλαιστινιακές Δυνάμεις Ασφαλείας. Να πάμε τώρα από τη Μέση Ανατολή στην Άπο Ανατολή, στην Ιαπωνία. Εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα και τη χώρα μας, για συνάντηση με την λεγόμενη Τετράδα, μια άτυπη στρατηγική συμμαχία στην οποία συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ινδία και η Ιαπωνία. Συστάθηκε το 2019 στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια των σφοδρών και πολυεπίπεδων ανταγωνισμών με το Πεκίνο. Εκεί λοιπόν ο Μάικ Πομπέο εξέφρασε την κοινή ανησυχία των χωρών, των τεσσάρων αυτών χωρών, για την επιζήμια, όπως την χαρακτήρισαν, δραστηριότητα της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή. Μια δήλωση που προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, αντιδράσεις από πλευράς της Κίνας. Και να πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις ΗΠΑ, καθώς χθες Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήλθε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου νοσηλεύτηκε με κορονοϊό και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η νοσηλεία του Αμερικανού Προέδρου ήταν βραχύχρονη έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό των ΗΠΑ. Ακόμα και τα ίδια του τα παιδιά θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσο έπρεπε να βγει τόσο γρήγορα από το νοσοκομείο. Ενώ επικρίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος και για το γεγονός ότι μόλις έφτασε στο Λευκό Οίκο μετά την εξοδό του από το νοσοκομείο, έβγαλε μπροστά στις κάμερες την μάσκα του και μάλιστα ήταν έτσι για πολλές στιγμές, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει βέβαια σφοδρές αντιδράσεις και στην ιατρική κοινότητα της χώρας. Ενώ βέβαια κυκλοφορούν και διάφορα σενάρια για την πραγματική κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ επίσης να συμπληρώσουμε πως τουλάχιστον άλλα δύο στελέχη του γραφείου τύπου του Λευκού Οίκου έχουν βρεθεί θετικά, βρέθηκαν θετικά στο νέο κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με την Ισπανία, η οποία έγινε η πρώτη δυτικοευρωπαϊκή χώρα που ξεπέρασε το φράγμα των 800.000 κρουσμάτων του κορονοϊού. Το περασμένο Σαββατοκύριακο έσπασε το φράγμα με τα 23.480 νέα κρούσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας σήμερα. Πλέον είναι 813.412 τα κρούσματα στην Ιβηρική χώρα, ενώ έχουν φτάσει και οι θάνατοι τους 32.225. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγαζίνο του Κομπλέτο του Πάμε. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Όπως είπαμε, αύριο στην εκπομπή θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από τα όσα θα διαδραματιστούν στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την Θεσσαλονίκη, τον 904. Θα ανανέσουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο ζωντανά στις 6 ώρα αυτή τη φορά από εδώ στο Web Radio, στο στούντιο. Θα σας αποχαιρετήσω ακούντας ακόμα λίγο Black Sabbath, το άλμπουμ Heaven and Hell, το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου του 1980. Γεια σας.